Καλημέρα σας, ακούτε πάντα πρώτα πρόγραμμα. Τώρα η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο εξακολουθεί να είναι τα Σάββατα Κυριακές 11 με 12 ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, με το Χάρη Κουτουλογέννη σήμερα παρέα και με όλες αυτές τις ειδικές κάπως συνθήκες με τις οποίες κάνουμε τις εκπομπές πλέον, τηρώντας ορισμένους κανόνες υγιεινής μέσα στα στούντιο. Πρέπει να μεσολαβούν ορισμένα λεπτά εξαερισμού. Φυσικά παίρνουμε και εδώ διάφορα μέτρα. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε και ευχόμαστε μια καλημέρα σε ένα πρωινό που είναι αρκετά όμορφο έξω, δύσκολο, πιο δύσκολο από τις προηγούμενες μέρες να μένεις μέσα. Ωστόσο, οι πολίτες, όπως φαίνεται σε μια δημοσκόπηση της Opinion Poll, σε ποσοστό 95,7% συμφωνούν με αυτά τα μέτρα του περιορισμού, δηλαδή της κυκλοφορίας, για λόγους περιορισμού βέβαια και της διάδοσης του κοροναϊού, εκφράζοντας ποσοστό 86,4% την ανησυχία τους βέβαια για την φωνική νόσο και εκτιμώντας ποσοστό 72,1% πώς θα διαρκέσει η πανδημία από 3 μήνες και πάνω. Θα δούμε. Εκείνα που μπορούμε επίσης μετά το δελτίο ειδήσεων να πούμε είναι το δελτίο κοροναϊού. Τα ακριβή στοιχεία όπως έχουν εισαχθεί σε μια βάση δεδομένων που συγκεντρώνει παγκοσμίως όλα τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάζουν τα κράτη της διεθνούς κοινότητας. Έτσι, πριν από λίγες ώρες, μια ώρα ίσως περίπου, ήταν πια 600.787 τα κρούσματα παγκοσμίως. 27.417 συνάνθρωποι μας είχαν καταλήξει και από εκεί και πέρα είχαν αποθεραπευτεί, αυτό είναι αισιόδοξο. 133.426 άτομα διεθνώς, παγκοσμίως. Υπάρχουν επομένως ενεργές περιπτώσεις 416.384 σε ήπια κατάσταση. Αυτό είναι επίσης σχετικά αισιόδοξο. Και μόνο 23.560 είναι αυτοί που νοσούν πιο βαριά. Ωστόσο, από αυτούς για τους οποίους το θέμα, όπως λένε στην ορολογία, την ιατρική έχει κλείσει η υπόθεση, 160.843. Δυστυχώς εκεί λοιπόν οι 27.417 άνθρωποι που έχουν καταλήξει σε όλες τις χώρες ανεβάζουν το ποσοστό θνησιμότητας πλέον στο 17%. Επίσης, τα πρωτεία αυτά, τα θλιβερά πρωτεία, τα έχει πλέον επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και κάποια 24 ώρα. Μάλιστα πέρασε και τις 100.000 κρούσματα. Πριν από λίγες ώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγραφόταν 104.256 κρούσματα, 1.704 νεκροί. Ωστόσο, σε όλα αυτά καλό είναι να υπάρχει ένας άλλος συντελεστής που δείχνει πόσα κρούσματα υπάρχουν ανά εκατομμύριο ανθρώπων. Έτσι στην Αμερική ακόμη είναι 315 στο εκατομμύριο και οι νεκροί 5 στο εκατομμύριο, σχετικά χαμηλά νούμερα, αλλά τα οποία και αυτά όλοι αναμένουν ότι θα ανέβουν. Η Αμερική γενικά παρουσιάζει ίσως τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης κρουσμάτων παγκοσμίως, όπως πολλοί το ανέμεναν. Γιατί άργησε και να πάρει μέτρα. Η Αμερική είναι ένα πολύπλοκο σύστημα κοινωνικό, έχει ένα σύστημα διακυβέρνησης το οποίο είναι αποκεντρωμένο, είναι η κεντρική κυβέρνηση, είναι οι πολιτείες. Φυσικά έχει μεγάλες πολυάνθρωπες πόλεις και που συναντώνται άνθρωποι, εμπορεύματα, ταξιδιώτες. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι αυτό που για πολλούς θεωρείται το κέντρο της γης, σαν αστικό κέντρο, η Νέα Υόρκη, είναι η πόλη που έχει πληγεί, όπως και όλη η πολιτεία της Νέας Υόρκης, θυμίζουν, κατά αναλογία μιλώντας, το Μιλάνο και τη Λομβαρδία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Νέα Υόρκη αρχίζει να γίνεται το Μιλάνο των ΗΠΑ, η πολιτεία της Νέας Υόρκης, η Λομβαρδία. Επομένως, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι συμβαίνει στην χώρα αυτή και στην πόλη αυτή και γενικότερα από ιατρικής απόψεως, αλλά και κοινωνικής και οικονομικής και πολιτικής. Γιατί βεβαίως πάντα και τα καλά και τα κακά που συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της ισχύως αυτής της κοινωνίας, αυτού του συστήματος, αυτής της χώρας, παίρνουν διαστάσεις και επηρεάζουν ίσως τίποτα άλλο την παγκόσμια κοινότητα. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, θα πάρω μια μικρή ανάσα και θα πάμε στη Βοστόνη Θα συναντήσουμε ένα Ελληνοαμερικανό συμπατριώτη μας, τον κύριο Σταμάτη Άστρα, ο οποίος έχει μια ενδιαφέρουσα διπλή ιδιότητα. Από τη μια είναι διευθυντής σε μια εταιρεία επενδύσεων και από την άλλη και δημοσιογράφος σε ομογενειακά μέσα. Για να δούμε εκτός από την ιατρική κατάσταση στις ΗΠΑ, επίσης την κοινωνική, οικονομική και πολιτική. Κυρία Άστρα, καλημέρα σας στη Βοστόνη. Σας ευχαριστώ πολύ που βρίσκεται το χρόνο να μιλήσουμε, γιατί και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Είστε και συνάδελφος δημοσιογράφος, με την έννοια ότι εργάζεστε, συμμετέχετε στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ιχούς. Είναι ένα σταθμός 70 χρόνια με ελληνικό πρόγραμμα στην περιοχή της Βοστόνης, αλλά και διευθυντής επενδύσεων σε ένα επενδυτικό φαντ. Θα δούμε και τις δύο πλευρές. Πρώτα απ' όλα, είστε λοιπόν, ζείτε στη χώρα που έχει πλέον το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων σε απόλυτους αριθμούς και έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης των κρουσμάτων. Ευτυχώς οι θάνατοι στην Αμερική αναλογικά δεν είναι οι μεγαλύτεροι, το υψηλότερο ποσοστό, αλλά βεβαίως έχουν και αυτοί μια ανωδική τάση. Η Αμερική σε σχέση με τον πληθυσμό της ακόμη δεν έχει τόσα κρούσματα όπως άλλες χώρες, αλλά έχει έναν αυξανόμενο ρυθμό. Αυτό πόσο ανισχύει πια τον κόσμο, πόσο γίνεται αισθητό, γιατί πέρασε μια φάση η Αμερική που ακόμη δεν ασχολούνταν τόσο με το πρόβλημα όπως άλλες χώρες στην Ασία και στην Ευρώπη.
Καταρχήν, καλημέρα από εδώ, από την Βοστόνη. Η κατάσταση στην Αμερική και στη Βοστόνη δεν μπορούμε να πούμε πλέον ότι είναι εύκολη. Ζούμε σε αυτό που λέμε αχαρτογράφητα νερά και έχουμε μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να δώσει ένα ρυθμό αισιοδοξίας προς το κοινό, τους καταναλωτές και όλους τους ανθρώπους. Δυστυχώς τα νούμερα είναι αμήλικτα. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 82.000, τώρα που μιλάμε σίγουρα θα αλλάξει το νούμερο, 82.000 ανθρώπους που έχουν αρρωστήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι νεκροί συνεχίζουν να ανεβαίνουν και πλέον η μεγάλη μάχη, η ηρωική μάχη που δίνουν οι νοσηλευτές, το προσωπικό, οι γιατροί στα νοσοκομεία, είναι να μπορέσουν να μην σπάσει το σύστημα όπως έσπασε στην Ιταλία, όπως έσπασε στην Ισπανία, στην Κίνα έσπασε στην αρχή, να μην χάνονται ζωές αχρίαστα, καθώς δεν μπορούν να τους βοηθήσουν. Η Νέα Υόρκη είναι οπωσδήποτε το επίκεντρο και πλέον για πρώτη φορά μετά το 9-11, τις καταστροφές που είχαν γίνει τότε στους διδήμους πύργους, βλέπουμε μια κατάσταση κινητοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού για να αποφευθεί κάτι το οποίο θα είναι πραγματικά τραγικό.
Ναι, η Νέα Υόρκη, ας πούμε, τηρουμένων των αναλογιών, θα έλεγε κανείς ότι είναι λίγο το Μιλάνο των ΗΠΑ, η πολιτεία της Νέας Υόρκης, η Λομβαρδία. Έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, αισθητή διαφορά από άλλα μέρη των ΗΠΑ. Νομίζω υπάρχει και μια ανησυχία για τον Νότο, με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές και που δεν πήραν μέτρα και υπάρχουν πολλές ανταλλαγές, πολύ τουρισμός, η Φλόριδα, η Νέα Ορλεάνη. Αλλά γενικά στην Αμερική άργησαν να συνειδητοποιηθούν σωστά τα πράγματα, να ξεκινήσουν τα πρώτα μέτρα και υπάρχει και αυτός ο πολυκερματισμός. Έτσι, το κεντρικό κράτος δεν μπορεί να τα κάνει όλα όσα γίνονται στην Ευρώπη. Εκεί υπάρχει το σύστημα των πολιτιών. Παίζει ένα μεγάλο ρόλο λοιπόν τι κάνει και ο κάθε κυβερνήτης. Άλλος έχει κλείσει την πολιτεία, άλλος ακόμη επιτρέπει στην Αλαμπάμα, ας πούμε, να γίνονται διάφορα πράγματα, από όσο ξέρω.
Ναι, κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σαν να έχεις 50 διαφορετικά κράτη, τα οποία είναι σχετικά αυτόνομα και υπάρχει ο σύνδεσμος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Το ότι άργησε η Αμερική να πάρει μέτρα, νομίζω ότι αυτό πλέον είναι εκ το ουκ άνευ. Πολλά θα γραφτούν και πολλές αναλύσεις θα γίνουν μετά. Κοντός ψαλμός αλληλούια, οι εκλογές είναι τον 8 τον Νοέμβριο, ο κόσμος θα ψηφίσει πλέον για να δει πώς διαχειρίστηκε και αυτή η κρίση. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά για αργότερα, θα δούμε. Αυτό το οποίο είναι βασικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι επειδή μιλάμε για μια τεράστια χώρα και μια χώρα η οποία δεν μπορεί να επιτάξει νοσοκομεία, όπως παραδείγματος χάρη γίνεται στην Κίνα ή και στην Ελλάδα ή και στην Ιταλία. Δεν μπορείς εδώ να πεις στο νοσοκομείο εσύ θα κάνεις μόνο κορονοϊό και έχεις ας πούμε 100 κρεβάτια στην εντατική και τα 100 σου θα είναι για κορονοϊό. Είναι τα νοσοκομεία ιδιωτικά, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι θέμα το οικονομικό και το χρήμα, είναι το θέμα ότι τα νοσοκομεία αυτά έχουν πολλούς διαφορετικούς κλάδους τα οποία χειρίζονται και δεν μπορείς να το γυρίσεις σε μία νύχτα το νοσοκομείο να κάνει αυτό το οποίο έχεις ανάγκη. Υπάρχει μία τεράστια προσπάθεια να γίνουν και άλλοι χώροι, να βρεθούν κρεβάτια, να βρεθούν πράγματα τα οποία χρειάζονται, αλλά είναι μια τιτάνια προσπάθεια και γι' αυτό και ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης βγαίνει κάθε μέρα στη τηλεόραση και λέει τα νούμερα αμήλικτα. Λέει ότι εγώ χρειάζομαι 30.000 κρεβάτια, αυτή τη στιγμή έχω 10.000 κρεβάτια, το γήπεδο του μπάσκετ, ξέρω εγώ, θα το κάνω νοσοκομείο, τα ξενοδοχεία θα τα κάνω νοσοκομεία, αυτά μου δίνουν άλλες 5.000 κρεβάτια. Τέλος πάντων, υπάρχει μια πλήρης ενημέρωση και έτσι και ο κόσμος αντιλαμβάνεται την δυσκολία της κατάστασης. Σε ένα κοινωνικό επίπεδο θα λέγαμε ότι ζούμε εδώ στην Αμερική σε μια χώρα που η προσωπική ελευθερία ίσως είναι ένα από τις πιο μεγάλες σημαίες που έχει ο Αμερικάνος στην κοινωνία του. Όλη αυτή η συζήτηση που έγινε για την Νότια Κορέα, για την Κίνα και το Ισραήλ ακόμα, ότι όταν κάποιος έβγαινε από το σπίτι μέχρι και SMS του στέλνανε ότι πρέπει να γυρίσει πίσω γιατί ξέραν ακριβώς πού βρισκότανε. Το περίφημο geolocation που είναι πλέον σε ανθρώπους, πλέον πάει στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτό είναι κάτι που η κοινωνία της Αμερικής δεν το δέχεται. Έχει μεγάλο πρόβλημα και ακόμα αυτό το περίφημο να μένουμε σπίτι, στα αγγλικά το shelter in place. Υπάρχει ένα φιλολογικό και κοινωνικό αντίδραση στην κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Καταλαβαίνει ο κόσμος, καταλαβαίνει τα περί ατομικής ευθύνης και τη μεγάλη σημασία, αλλά είναι μια αχανής χώρα η οποία δεν μπορείς να βάλεις ένα πέπλο και να γυρίσεις τον διακόπτη αμέσως.
Σωστά, όπως λέτε, η Αμερική όχι δημόσιο σύστημα υγείας δεν έχει, όπως ας πούμε ξέρουμε στην Ευρώπη, αλλά ούτε καν εθνικό σύστημα υγείας. Είναι τα πράγματα σε πολλά επίπεδα οργανωμένα. Σχεδόν το κάθε νοσοκομείο, όπως λέτε, αποτελεί και ένα αυτόνομο οργανισμό. Αυτά βέβαια είναι γιατί σε συνθήκες πάρα πολύ οξυμένης κρίσης είναι σχετικό πόσο δεν αλλάζουν ακόμη και αυτά, αν χρειαστεί. Η Αμερική δυσκολεύτηκε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να προσαρμοστεί όπως άλλες χώρες, αλλά τελικά το έκανε. Ας ελπίσουμε να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Αλλά εσείς από όσα ζείτε, καταλαβαίνετε, διαβάζετε, γιατρός δεν είστε, επαναλαμβάνω, είστε και δημοσιογράφος και ουσιαστικά ασχολείστε στο χώρο των επενδύσεων. Αλλά καταλαβαίνετε, παρακολουθείτε. Γιατί άργησε να αντιδράσει, ήταν ότι στην αρχή υπήρχαν λίγα κρούσματα, είναι αυτή η νοοτροπία που λέτε ότι δεν θέλω να μου πείτε τι θα κάνω. Είναι η αίσθηση που έχουν οι Αμερικανοί ότι επειδή περιβάλλονται από θάλασσα, γενικά εξαιρούνται από διάφορες διεθνείς εξελίξεις, είναι ο δικός τους κόσμος. Είναι η πολιτική ηγεσία η οποία επίσης δεν έδωσε το μήνυμα. Ακόμη και τώρα ακούμε τον πρόεδρο Τραμπ να αισιοδοξεί ότι σε μερικές εβδομάδες τα πράγματα θα λειτουργήσουν ή πρέπει να λειτουργήσουν, λέει. Βάζει δηλαδή στη ζυγαριά την υγεία και την οικονομία. Σύμβουλοι του το λένε. Τι απ' όλα ή και όλα.
Νομίζω ότι είναι ένα μείγμα όλα αυτά. Δηλαδή η πρώτη κίνηση η οποία έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σταμάτησαν τα ταξίδια από την Κίνα. Το οποίο αυτό είχε ένα θετικό πρόσημο. Αυτό το οποίο δεν έγινε αυτό που έκανε η Νότια Κορέα, η οποία κατόρθωσε με πολύ σημαντικό τέστινγκ να βρει ακριβώς στην αρχή το παράθυρο το οποίο λέμε, το οποίο υπάρχει, να βρει και να κλειδώσει τον ιό. Αυτό δεν το έκανε, νομίζω ότι ούτε θα μπορούσε να το κάνει σε επίπεδο ομοσπονδιακό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε τοπικό επίπεδο οι κυβερνήτες βλέπουμε να το κάνανε, αλλά το κάνανε και αυτοί πλέον στο ίδιο επίπεδο όταν ξεκίνησε η εκατόμβη της Ιταλίας. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι από κοινωνική άποψη η Ιταλία άνοιξε τα μάτια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχε μία αίσθηση ότι αυτός είναι ένας ιός ο οποίος είναι μόνο στην Κίνα, ότι τέλος πάντων οι Κινέζοι είναι μεγάλος ο πληθυσμός, ότι ζουν διαφορετικά, ότι υπήρχε και ο ρατσισμός, ότι είναι βρώμικοι, ότι δεν πλένονται, ότι τρώνε νυχτερίδες, όλη αυτή η φιλοσοφία. Όταν όμως έγινε πλέον η εκατόμβη σε μια δυτική χώρα όπως είναι και στα βόρεια της Ιταλίας, το οποίο έχει ένα εθνικό σύστημα υγείας, έχει νοσοκομεία τα οποία είναι εξαιρετικά, τότε πλέον καταλάβανε όλοι και άνοιξαν τα μάτια ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με χώρα, έχει να κάνει πραγματικά με το σύστημα υγείας το οποίο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Και αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια. Δεν θα τελειώσει αυτό το πράγμα εάν δεν περάσει 1,5 χρόνος, δεν βγει το εμβόλιο και δεν βγει μια θεραπεία. Θα είμαστε σε αυτή τη διαδικασία που προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τον ιό μέχρι να ιατρικά πλέον να υπάρξει μια λύση.
Έτσι είναι όπως τα λέτε. Προς το παρόν τα χρονοδιαγράμματα δεν λένε κάτι άλλο, δεν μπορούν να πούν και κάτι άλλο. Αυτό που βεβαίως δεν μπορεί κανείς να συνειδητοποιήσει είναι εκτός από το ιατρικό μέρος οι κοινωνικές οικονομικές επιπτώσεις μιας τόσο παρατεταμένης περίοδου περιορισμών. Κανείς ίσως δεν έχει την απάντηση. Τώρα βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, από μια μεριά βέβαια καθυστέρησαν τα μέτρα και εξακολουθεί μια κατάσταση πολύ πιο χαλαρή από ό,τι σε άλλες χώρες, αλλά από την άλλη μεριά η οικονομική κινητοποίηση που υπάρχει, ενώ από τη μεριά τελικά του κράτους και εκεί πέρα, σε μια χώρα την κοιτίδα του καπιταλισμού, το κράτος έρχεται πάλι σε αυτή την περίπτωση να λειτουργήσει. Έχει λοιπόν, ολοκληρώνεται η ψήφιση του μεγαλύτερου νομίζω πακέτου στην ιστορία και τηρουμένων και των αναλογιών, πολύ μεγαλύτερο ίσως και από το παρελθόν, από το Κογκρέσο, που είναι το δημοσιονομικό μέρος που λέμε. Κάπου 2-3 εκατομμύρια θα φτάσουν οι δράσεις μέχρι στιγμής. Και βεβαίως υπάρχει και ο μηχανισμός της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει πάρει πολλά μέτρα, με μια μεγάλη ποσοτική χαλάρωση και με περισσότερα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε εδώ προς το παρόν στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γενικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ίσως μερικά βήματα πιο μπροστά στην στήριξη της οικονομίας με αυτούς τους τρόπους, οι οποίοι είναι και κατά πολύ ανορθόδοξοι και κανείς δεν θα τους περίμενε σε άλλες εποχές. Αλλά είναι έτσι καταρχήν. Και από την άλλη βέβαια μεριά είναι τέτοια η οπισθοχώρηση της ανάπτυξης και του ΑΕΠ και λοιπά που προβλέπεται. Ακόμη και εκεί μιλάμε για διψήφια ποσοστά μείωσης της ανάπτυξης, οπότε το ερώτημα είναι και ακόμα και αυτά αν θα φτάσουν. Αλλά για πέστε μας λίγο δύο κουβέντες για τα μέτρα καταρχήν, να τα καταλάβουμε καλύτερα.
Κοιτάξτε, για να είναι μια σύγκριση, καταρχήν μιλάμε για 2-3 εκατομμύρια. Mm-hmm. Το 2008 στην οικονομική κρίση το πακέτο ήταν 800 δισεκατομμύρια. Ναι. Μιλάμε για παραπάνω από το διπλάσιο
σχεδόν
πακέτο.
3,5 φορές, ναι, παραπάνω.
Οπότε αυτό είναι το νούμερο ένα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Από πλευράς πολιτικής και οικονομική πολιτική έχουμε δύο διαφορετικές τάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει τους δημοκρατικούς, οι οποίοι πιστεύουν ότι τα χρήματα πρέπει να δοθούν στους εργαζόμενους, στους εργάτες οι οποίοι πλήγονται, μένουν άνεργοι και δεν έχουν χρήματα. και υπάρχει η τάση των Ρεπουμπλικάνων, η οποία λέει ότι τα χρήματα πρέπει να δοθούν στις επιχειρήσεις, διότι αν δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, δεν θα υπάρχουν μισθοδοσία, δεν θα υπάρχουν υπάλληλοι. Είναι δύο τελείως διαφορετικές τάσεις για το πώς βλέπει κάποιος τον κόσμο. Και το αποτέλεσμα, γι' αυτό πήρε για μία εβδομάδα παραπάνω, το αποτέλεσμα ήταν μία συμφωνία η οποία ισορροπεί αυτές τις δύο τάσεις. Έχεις ένα πακέτο το οποίο δίνει χρήμα, ζεστό χρήμα, μετρητό στους εργαζόμενους με τη μορφή επιταγών οι οποίες θα έρθουν μέσα σε μια εβδομάδα σε όλο τον κόσμο ο οποίος κάνει φορολογική δήλωση, εκτός από τους πολύ πλούσιους οι οποίους άμα βγάζεις εισόδημα πάνω από 200.000 το χρόνο δεν θα πάρεις κάτι, και υπάρχει η αύξηση του Ταμείου Ανεργίας, το οποίο δόθηκαν περισσότερα χρήματα για μεγαλύτερο χρόνο. Αυτά είναι το πακέτο για τους εργαζόμενους, και υπάρχει το μεγάλο πακέτο για τις επιχειρήσεις. Από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις όπως είναι οι βιομηχανίες των αεροπλάνων, των κουραζιεροπλέρων, τα μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Boeing, οι οποίες έχουν 500 δισεκατομμύρια, και άλλα 500 δισεκατομμύρια για επιχειρήσεις οι οποίες είναι από έναν έως 500 υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να πάρουν δάνεια, τα οποία δάνεια, εάν τα χρησιμοποιήσεις για να πληρώσεις την μισθοδοσία ή το ενίκιο σου, αυτό το δάνειο σου χαρίζεται, γίνεται δωρεά και δεν πρέπει να το ξεπληρώσεις ποτέ. Ουσιαστικά είναι ιδανικά και γύριστα. Είναι χρήματα τα οποία είναι.
Το οποίο επίσης θα ήταν αδιανόητο κάποια στιγμή να μιλάμε για τελώς δωρεάν, όχι πλέον δανεισμό, αλλά δωρεά, όπως λέτε, δωρεά χρήματα.
Είναι δωρεά αυτό, είναι δωρεά. Δηλαδή, αν τα χρήματα αυτά τα χρησιμοποιήσεις, είσαι ένας εστιατόρας, έχεις 10 υπαλλήλους στο εστιατόριό σου, δανειστείς 50.000 δολάρια, τα 50.000 δολάρια τα χρησιμοποιήσεις για μισθοδοσία για τους 10 υπαλλήλους σου για τους επόμενους 2 μήνες, αυτά τα χρήματα δεν πρέπει να τα γυρίσεις πίσω.
Τώρα, εκτός από αυτό, είναι και το πακέτο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, που εκεί είναι δανεισμός, είναι χαμηλότερα επιτόκια, μια σειρά από εργαλεία, αγορά χρέους.
Εκεί, κοιτάξτε, εκεί κάνανε ακριβώς το τι έγινε το 2008, τι δούλεψε να υπάρξει ρευστότητα στις τράπεζες, γιατί αυτό το οποίο φοβούνται είναι ότι από τη στιγμή που η αλυσίδα, από τη στιγμή που εγώ είμαι ένας εστιατόρας, δεν έχω να πληρώσω το ενίκιο για το εστιατόριό μου, ο ιδιοκτήτης του κτηρίου δεν θα πάρει το ενίκιο, άρα δεν μπορεί να δώσει το δάνειο, το χρεολύσιο στην τράπεζα, έτσι η τράπεζα ουσιαστικά θα καταρρεύσει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει μια μεγάλη τεχνογνωσία το τι έγινε το 2008 στη ρευστότητα της αγοράς. Το ίδιο χρησιμοποίησαν. Είναι χρήματα τα οποία δεν μπαίνουν στην αγορά. Είναι χρήματα τα οποία ουσιαστικά τα δίνεις σε επενδυτικά funds και σε τράπεζες οι οποίες είχαν ένα ρίσκο. Υπάρχει εδώ μεγάλη συζήτηση κατά πόσο αυτό είναι ηθικό. Ουσιαστικά επιδοτώντας επιχειρήσεις οι οποίες ξέρουν ότι παίρνουν ένα ρίσκο και βγάζουν κέρδος λόγω αυτού του ρίσκου, και τώρα έρχεσαι και τις ουσιαστικά τις επιδοτήσεις. Είναι η ίδια συζήτηση που είχαμε και το 2008. Ακριβώς. Και δεν θα σταματήσει αυτή η συζήτηση ποτέ.
Πάντως το σύνολο αυτών των μέτρων είναι πλέον κάτι μοναδικό, ανορθόδοξο τελείως για όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες. Το ερώτημα είναι, κυρία Άστρα, αν ακόμη και αυτά τα μέτρα θα φτάσουν στην Αμερική. Το 8, μετά την κρίση δηλαδή της Lehman Brothers, η ανεργία είχε φτάσει στο 9,6%, ήταν το peak νομίζω, είχε το ΑΕΠ, το χειρότερο σημείο του ήταν μείον 2,5%. Τώρα ίσως αυτά τα νούμερα να είναι διπλάσια αριθμοί, διψήφια θέλω να πω, και στην Ευρώπη βέβαια γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, επομένως κανείς δεν ξέρει και πού, ας πούμε, με ποια είναι το σημείο αναφοράς για να θεωρήσουμε αυτές τις πολιτικές επαρκείς. Αυτό βέβαια μένει να φάνει.
Κοιτάξτε, σίγουρα θα χρειαστεί και άλλο πακέτο. Εδώ μιλάμε για το χειρότερο σενάριο, το οποίο βλέπουν όλοι, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες μιλάμε μία μείωση του GDP, μείωση 8,4%, το οποίο θα γίνει το 2020, να σας δώσω να καταλάβετε, η μεγάλη κρίση στην Ελλάδα είχε μείωση 30% του ΑΕΠ σε περίπου 6 με 7 χρόνια. Ναι. Ήταν ένα μια σταδιακή, εδώ μιλάμε για μια μείωση του ΑΕΠ της, των ΗΠΑ 8% σε 3 μήνες.
Ναι.
Το οποίο το είδαμε και στην Ιταλία αυτή τη στιγμή το πρώτο τρίμηνο. Αυτό για να ξαναπάμε εκεί που είμαστε τώρα, το base σενάριο, μιλάμε για το πρώτο τρίμηνο του 2023.
Μάλιστα.
Του 2023.
Ναι, ναι.
Μιλάμε για το χειρότερο. Αυτό που σας δίνω είναι το χειρότερο σενάριο.
Και βέβαια και μια ενεργία η οποία θα είναι πιθανότητα διψήφιο το νούμερο. Ας ελπίσουμε να μην είναι το μείον, το 20% που κάπου έχω διαβάσει. Το οποίο αρχίζει και θυμίζει εποχή recession, ας πούμε, στην εποχή, μιλάμε, θα γυρίσουμε πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα μιλήσουμε άλλη φορά για το πολιτικό αντίκτυπο, είναι και πολύ νωρίς όλα αυτά. Αλλά σε γενικές γραμμές θεωρείτε ότι όλη αυτή η εξέλιξη, όπως και να είναι, θα επηρεάσει την διαδικασία που ήταν ένα εξελίξη, τώρα στην ουσία έχει παγώσει, αλλά οι εκλογές στην Αμερική θα πρέπει να γίνουν τον Νοέμβριο. Προεδρικές εννοώ και βέβαια και για το Κογκρέσο και λοιπά. Πιστεύετε ότι θα υπάρχει δυσανάλογη επίδραση, ας πούμε, ή τα πράγματα η κρίση θα διαχυθεί σε όλους, οι ευθύνες?
Είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλάμε για τον Νοέμβριο, κανείς δεν ξέρει.
Κανείς δεν ξέρει.
Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και από πλευράς διαδικαστικής, από τη στιγμή που οι εκλογές αναβάλλονται, δεν ξέρουμε αν θα γίνουν τα συνέδρια, πώς θα γίνουν τα συνέδρια, όλα αυτά. Το διαδικαστικό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το αποτέλεσμα των εκλογών, γιατί ουσιαστικά οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κρίνουν, και έτσι όπως είναι το σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάμε για εκλογές που ουσιαστικά 3-4 πολιτείες θα ανακηρύξουν τον νικητή. Από πλευράς πολιτικής έχεις πλέον τον σοσιαλδημοκράτη Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος πλέον τώρα με τη σημαία του πακέτου το οποίο ψηφίστηκε λέει: ορίστε, έχω δίκιο, δεν είναι δυνατόν το πλουσιότερα χώρα του κόσμου να μην έχει εθνικό σύστημα υγείας, δεν είναι δυνατόν να δίνουμε τόσα λεφτά και να μην έχουμε μάσκες, δεν είναι δυνατόν να είμαστε το πλουσιότερο κράτος του κόσμου και να πρέπει να δίνουμε ταμείο ανεργίας και να κάνουμε ειδικά προγράμματα για να μπορεί ο κόσμος να ζει κανονικά. Οπότε το περίφημο Big Government, το οποίο είναι μια μεγάλη υπόθεση και εδώ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, πλέον μπαίνει στην πρώτη φάση της ιδεολογίας του κόσμου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επικοινωνιακή πλευρά που θα παίξει ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος έχει αποδειχτεί ότι ξέρει να χειρίζεται το επικοινωνιακό κομμάτι πάρα πολύ καλά, και θα δούμε κατά πόσο ο κόσμος θα του πιστώσει οποιοδήποτε είναι το αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό. Θα το δούμε αυτό, αλλά ότι το μεγαλύτερο χαρτί του Ντόναλντ Τραμπ που ήταν η οικονομία, πλέον αυτό έχει σβήσει. Πλέον θα προσπαθήσει να πει ότι εγώ είμαι wartime president, ότι είμαι πρόεδρος εν καιρό πολέμου, κάτι το οποίο πάντα το χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί πρόεδροι με μια προσπάθεια να πείσουν τους ψηφοφόρους ότι είναι οι καλύτεροι. Και αν έχουμε ανεργία το καλοκαίρι 20% και τον Οκτώβριο έχει πέσει από το 20 στο 13, θα πει ότι εγώ τη μείωσα από το 20 στο 13, και ας είναι η μεγαλύτερη ενεργεία που θα έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες
πολλά χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Άστρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, τη συνομιλία. Θα χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε. Καλό κουράγιο εύχομαι και εκεί, και σε εσάς και στους ομογενείς μας, από τους οποίους εξακολουθώ να περιμένουμε και εδώ στην Ελλάδα κάπου να συνεχίσουν να ενδιαφέρονται για τα πράγματα, παρόλα τα προβλήματα.
Από πλευράς αυτό που λέμε where the rubber meets the road, όλες οι επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν για μείωση του κύκλου εργασιών μέχρι 20-30%, και όλες οι επιχειρήσεις πλέον δουλεύουν να έχουν μετρητά για τα επόμενα 2 χρόνια, καθώς η αλυσίδα τροφοδοσίας, περιορισμοί, όλα αυτά θα είναι τραγικοί. Και αυτοί οι οποίοι θα επιζήσουν θα είναι αυτοί που δεν είναι πλήρως δυνατότεροι και ξυπνότεροι, αλλά θα είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες προσαρμόστηκαν πιο γρήγορα σε αυτή την αλλαγή και πήραν γρήγορες και αποφασιστικές και τολμηρές αποφάσεις τώρα.
Να δούμε βέβαια οι εργαζόμενοι τι θα γίνει, γιατί αυτοί δεν έχουν τα περιθώρια των τόσων προσαρμογών. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα λειτουργήσουν και ορισμένα από αυτά τα μέτρα έστω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Γεια και χαρά στη Βοστόνη από την Αθήνα. Λοιπόν, και από την Βοστόνη να πάμε στην πρωτεύουσα, τη λεγόμενη πρωτεύουσα της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες, όπου την Πέμπτη το βράδυ έγινε μία με τηλεconference πλέον, όπως γίνονται εδώ και μέρες, σύνοδος κορυφής. Παρά το γεγονός ότι ήταν με τηλεconference, δεν έπαψε να έχει δραματικούς τόνους, να χτυπούν κόκκινο κάποια η ένταση και η οργή ορισμένων Ευρωπαίων ηγετών, όπως τουλάχιστον είναι τα ρεπορτάζ των διαφόρων μέσων ενημέρωσης. Μέσα σε αυτή την κρίση, μέσα σε αυτό το άγχος το τεράστιο που ζουν οι κυβερνήσεις και ειδικά χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, φυσικά είναι ακόμη πιο δύσκολη το να ομονοήσουν σε μια σειρά από καινοτομικά πράγματα, τα οποία εδώ και καιρό συζητιώνται αλλά δεν αποφασίζονται. Ο λόγος κυρίως για το ευρωπαϊκό κοινό, για ένα ευρωομόλογο κοινό για πρώτη φορά, κορονοομόλογο όπως το έχουν πει, το οποίο εν τέλει ίσως έχει περισσότερο βέβαια συμβολικό χαρακτήρα παρά ουσιαστικό και χρηματικό, γιατί κατά τα άλλα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πάρει μια σειρά από μέτρα για να αυξήσει, να ενισχύσει την ρευστότητα, και βεβαίως όπως ξέρουμε το Eurogroup έχει αποφασίσει την άρση ουσιαστικά εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητος, οπότε οι χώρες μπορούν να αυξήσουν τις δαπάνες μέχρι 2% του ΑΕΠ τους, χωρίς να υπολογίζουν τα ελλείμματα και τα χρέη. Αλλά η Ιταλία και άλλοι θεωρούν, και μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και εν τέλει 9 χώρες έχουν υπογράψει, προσυπογράψει αυτή την ιδέα, ότι θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο να υπάρχει ένα ομόλογο τελικά με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το οποίο θα διευκολύνει από εκεί και πέρα τα επιμέρους κράτη. Δεν είναι το μόνο ζήτημα που συζητήσανε, υπάρχουν και θέματα συντονισμού για την ιατρική αντιμετώπιση της πανδημίας. Υπήρξε και μια απόφαση που πέρασε λίγο χωρίς πολλές συζητήσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων πια με τις βαλκανικές γειτονικές μας χώρες. Θα έπρεπε σε άλλη περίπτωση αυτό να το συζητήσουμε περισσότερο, αλλά τώρα όπως είναι η κατάσταση είναι πολύ δευτερεύον ζήτημα. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή τον Γιώργο Σιγιόμπλο. Καλημέρα. Γεια σου Γιώργο.
Καλημέρα. Ναι, σας ακούω.
Είναι λοιπόν, ορόσημο έχει γίνει το θέμα του ευρωομολόγου. Η Ιταλία έχει δώσει 10 μέρες, έλεγε ο Κόντε. Τελικά 2 εβδομάδες γράφει μέσα το κείμενο συμπερασμάτων. Τι ακριβώς είναι τέλος πάντων αυτή η ιστορία, γιατί έχει τόση πολύ σημασία?
Λοιπόν, νομίζω ότι η εισαγωγή σου ήταν αρκετά περιγραφική για να αντιληφθεί κανείς το πρόβλημα. Το ζήτημα είναι ότι η υπόθεση του κορονοϊού έχει προκαλέσει ένα τεχνητό κόμμα στις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για να βγουν οι οικονομίες από αυτό το κόμμα θα πρέπει να υπάρξει μια τεχνική ανάνυψη. Αυτή η τεχνική ανάνυψη, όταν μιλάμε για οικονομία, είναι χρήμα. Αυτό το χρήμα προς ώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει για πολλούς λόγους. Ο ένας λόγος φάνηκε πως είναι ότι δεν υπάρχει γιατί η Ευρώπη δεν έχει εσωτερική παραγωγή. Από την ώρα που δεν έχει εσωτερική παραγωγή, δεν μπορεί να ξαναβγεί ανταγωνιστικά στην ανθρωπότητα, δεν μπορεί να κερδίσει το κράτος από φόρους, πολιτών και επιχειρήσεων σε τέτοιο βαθμό που να αντιμετωπίσει τις συνέπειες, τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού. Το δεύτερο είναι διότι αποδείχθηκε επίσης ότι η Ευρώπη δεν έχει κάποιο κέντρο συντονισμού που να ανησυχεί το ίδιο για όλες τις χώρες, παρά αντιμετωπίζει τα δύο προβλήματά της, τα μεγάλα, που είναι το ένα. Η μεγάλη γραφειοκρατία και οι κανονισμοί που απορρέουν από τη μια από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και από την άλλη από την διαίρεση της, την εσωτερική της διαίρεση, με την μεγάλη ομάδα των χωρών που ανήκουν στην Ευρωζώνη και την άλλη ομάδα των χωρών που είναι εκτός Ευρωζώνης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι οι χώρες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη προστατεύονται από τις αποφάσεις και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ οι άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ρουμανία, η Βουλγαρία, χώρες που δεν έχουν το ευρώ ως νόμισμά τους, δεν έχουν καμία προστασία και έχουν την ελευθερία να ασκήσουν μια εσωτερική νομισματική πολιτική που βεβαίως θα μπορούσε να καταλήξει σε ένα εσωτερικό μεγάλο πληθωρισμό, εντείνοντας τις ανισορροπίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πρόβλημα, οι διαπιστώσεις. ποιες είναι οι λύσεις του προβλήματος. Υπάρχουν δύο σχολές προς ώρας. Η σχολή Marshall και η σχολή Regling. Η σχολή Regling λέει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε υπαρκτούς κανόνες, έστω και αν χρειάζεται να λειτουργήσουμε με κάποιες εξαιρέσεις ή με κάποια ελαστικοποίηση από αυτών. Και η σχολή Marshall λέει ότι πρέπει να προκαλέσουμε ένα θετικό σοκ στην οικονομία, δίνοντας την αίσθηση ασφάλειας στους πληθυσμούς μας, ότι υπάρχουμε για αυτούς, ότι εννοούμε την ευημερία που αναγράφεται στην, ως σκοπό μας που αναγράφεται στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με κάθε κόστος την κρίση αυτή έτσι ώστε να επανέλθει η οικονομία στις 8 Μαρτίου του 2020. Τώρα, σε αυτές τις δύο σχολές υπάρχουν πολλές κριτικές. Αλλά εγώ θα σου έλεγα ότι το βασικό, η βασική ειδοποιώ τους διαφορά είναι ότι ενώ υπάρχει Regling, δεν είναι βέβαιο ότι υπάρχει Marshall. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το σχέδιο Marshall που έχουμε συνηθίσει να λέμε τις μεγάλες οικονομικές παροχές και στηρίξεις στις οικονομίες με στόχο την ανάκαμψή τους μετά από μια μεγάλη φυσική καταστροφή ή άλλη συμφορά, είχε βασιστεί με τα πολεμικά στα χρήματα της Αμερικής που προωθούσε, αν θέλει, την Pax Americana σε πολιτικό επίπεδο. Και ακόμη είχε μέσα από αυτή τη λογική, προσδοκούσε σε οικονομικά ωφέλη, κέρδη, τα οποία είχε εν τέλει και μπόρεσε να πάρει πίσω τα χρήματά της. Σήμερα αυτά τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα, διότι πρώτον αυτή η Pax Americana δεν μπορεί να συγκριθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθότι δεν αποτελεί ομοσπονδία, δεν έχει μια κεντρική κυβέρνηση που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τις αποφάσεις της με πολιτικούς όρους. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν εσωτερικοί ανταγωνισμοί στην Ένωση και ένας διαφορετικός ρυθμός ανάπτυξης, ο οποίος ούτε επιτεύχθηκε ούτε αποτέλεσε πολιτικό στόχο μέχρι τώρα να μειωθεί. Βλέπουμε ότι τα τελευταία 30 χρόνια οι πολύ φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ικανοποιήθηκαν ούτε σε ό,τι αφορά την οικονομία, και δεν θα αναφερθώ στους στόχους μόνο του Συμφώνου Σταθερότητας για το χρέος και το έλλειμμα, αλλά ούτε σε ό,τι αφορά καν τους στόχους των ταμείων συνοχής. Ναι. Απέτυχαν όλοι.
Ναι, ναι.
Και ουσιαστικά η ευρωγραφειοκρατία δικαιολόγησε αυτές τις αποτυχίες με ένα καινούριο ωραίο σύστημα που έχει ανακαλύψει, τις αναθεωρήσεις των προβλέψεων ή τις αναθεωρήσεις των απολογιστικών εκθέσεων.
Επειδή, όπως ξέρεις, η ιστορία με το ευρωομόλογο έχει γίνει μπαντιέρα στην Ελλάδα και από την εποχή της δικής μας κρίσης. Η αμοιβαιοποίηση, τέλος πάντων, με ένα αλφαβήτα τρόπο των χρεών, ουσιαστικά αυτό είναι. Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία σήμερα? Δηλαδή, είδαμε ότι πήρε μια σειρά από μέτρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα, κάνει πολύ φτηνή τη ρευστότητα, αγοράζει ίδια ομόλογα κλπ. Υπάρχουν αποφάσεις.
Δεν είναι έτσι ακριβώς. Μισό λεπτό. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Εμείς έχουμε μπει. Υπάρχουν δύο μεγάλα δεξαμενές παροχών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχει το ΑΕΠ και το ΠΕΠ. Η διαφορά τους είναι ότι το ΑΕΠ αφορά τη συνέχιση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης που ήταν στα 250 δισεκατομμύρια επιπλέον από αυτό που έτρεχε με τα 2,2 δισεκατομμύρια το μήνα, και αφορούσε χώρες της Ευρωζώνης πλην της Ελλάδας, γιατί η Ελλάδα δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Και υπάρχει
μέσα.
Και ο δεύτερος κουμπαράς, που είναι 750 δισεκατομμύρια που μετέχει και η Ελλάδα. Αλλά πώς μετέχει η Ελλάδα? Με βάση μια κλίδα που υπάρχει, μια κλίδα υπολογισμού, και η κλίδα υπολογισμού αφορά στη χώρα μας το 1,75% των χρημάτων, δηλαδή περίπου 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Γιατί δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα ομόλογα στην αγορά επίσης? Η Ελλάδα δεν είναι τόσα είναι τα διαθέσιμα ομόλογα για να αγοραστούν.
Τι θα πει δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα ομόλογα? Αυτό είναι
από αυτά που έχουν
για να εκδώσεις.
Α, ναι, να εκδώσουμε καινούργια. Ναι.
Ναι, άρα σου δίνει ένα τράτος στα 12,5 δισεκατομμύρια.
Ναι.
Τώρα θα πρέπει να αναλογιστούμε όμως ότι μέχρι στιγμής το κόστος της κρίσης για την Ελλάδα από τις ήδη εξαγγελθήσεις παροχές έχει φτάσει στα 2,5 δισεκατομμύρια. Ανέφερες ο ίδιος προλίγου πριν ξεκινήσει η συζήτησή μας ότι το περιθώριο που δίνει η χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας είναι στο 2% του ΑΕΠ. Αν δεχτούμε ότι το ελληνικό ΑΕΠ είναι γύρω στα 180-190 δισεκατομμύρια, τότε έχουμε συνολικά ως 2%
4,
κάτι, λιγότερο κάτι λιγότερο από 4 δισεκατομμύρια.
Ναι.
Άρα έχεις φάει με βάση αυτό τον κανόνα περισσότερο από το 50% και ακόμη γιατί νομίζω ότι όλοι το βλέπουμε. Είμαστε πραγματικά στην αρχή της κρίσης. Ακόμη και αν δεν είμαστε στην αρχή της υγειονομικής,
τι
είμαστε στην αρχή της
οικονομικής. Κάνει το καινούργιο ένα ευρωομόλογο όπως το περιγράφουν, για να το καταλάβει
τι
ο κόσμος.
Θα κάνει,
γιατί
θα
έχει
τώρα
γίνει κάτι
μάλλον. Ναι. Όλοι οι συνειρμοί και όλες οι παραπομπές γίνονται με βάση τις διδαγματικές παραδοχές που υπάρχουν μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Μάλιστα.
Έτσι, από τότε και μετά εξετάζουμε την πορεία της οικονομίας παγκοσμίως.
Ναι, ναι.
Ποια ήταν τα διδάγματα που είχαμε πάρει τότε. Τα διδάγματα που είχαμε πάρει τότε ήταν ότι ή προχωράμε σε οικονομίες κρατισμού, παράδειγμα Σοβιετικό Μπλοκ, ή προχωράμε σε οικονομίες ελεύθερης αγοράς, παράδειγμα Δυτικός Κόσμος, υπό τη σκέπη της Αμερικής αν θέλεις. Εκεί όμως έχουμε τρεις δρόμους μόνον. Ο ένας δρόμος είναι το haircut, δηλαδή η συσάχθεια, το κόψιμο, η περικοπή χρέους. Ο δεύτερος δρόμος είναι ένα καινούργιο εργαλείο που είναι τα ομόλογα, που δεν υπήρχε πριν από το 50, έτσι ήταν ομολογίες μόνο εθνικές, μονοκρατικές. Τώρα τα ομόλογα μπορεί να είναι και ομόλογα αμοιβαιοποίησης ιδιωτικού χρέους, το οποίο λέγεται bonds, αλλά με μια μικρή μετατροπή ως προς τη χρονική του διάρκεια θα μπορούσε να λέγεται perpetual bonds, δηλαδή τα χρέη να μην έχουν λήξει στα 20 ή στα 30 χρόνια, αλλά να έχουν στα 60. Και στην περίπτωση αυτή και το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος, αν δεν χάνεται, μειώνεται έως και 50%. Και ο τρίτος δρόμος είναι το θαύμα, δηλαδή να συμβεί ένα θαύμα και να αλλάξει η οικονομική δομή.
Ναι.
Δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι που να μαθηματικοποιούνται και να είναι εφαρμόσιμοι.
Γιατί αντιδρούν, όσοι αντιδρούν εδώ και χρόνια, τα έχουν στυλώσει και δεν δέχονται αυτή την ιδέα που εν τέλει, αν ισχύει, είναι και λίγο σαν να βρήκαμε το ακίνητο της οικονομίας.
Εκτιμώ ότι αντιδρούν για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι διότι υπάρχουν χώρες που εμένουν και επιμένουν στους κανονισμούς δογματικά. Αυτές οι χώρες είναι κυρίως δύο. Έχει προσθεθεί μια τρίτη μικρότερη. Είναι η Ολλανδία και η Γερμανία. Έχει προσθεθεί και η Αυστρία. Ναι. Η Ολλανδία και η Γερμανία στην ιστορία τους από καταβολής ιδρύσεως των κρατών τους και ανεξαρτητοποίησής τους είχαν κανόνες. Δεν τους παρέβησαν ποτέ. Ακόμα και στην περίοδο του πολέμου που προκάλεσε η Γερμανία, οι κανόνες αυτοί ίσχυαν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η Γερμανία τουλάχιστον, που κατηγορείται κιόλας ότι με τη μεγάλη ισχύ της και ασφυξία που έχει προκαλέσει την Ευρώπη έχει δημιουργήσει όλες αυτές τις εκτροπές από τον προσανατολισμό της, έχει εποφεληθεί από τους Ευρωπαίους σε δύο φάσεις. Η μία είναι αμέσως μετά τον πόλεμο με τη διαγραφή των χρεών του το 1948. Η δεύτερη είναι με την επανένωση της Γερμανίας ανατολική-δυτική, που ουσιαστικά η Ευρώπη υπέστη αυτό το κόστος. Και πώς το υπέστη? Με το να χαθούν τα χρήματα που είχαν τότε προβλεφτεί για τη συνοχή της. Τώρα, η υπόθεση ποια είναι? Η υπόθεση είναι ότι η Γερμανία δεν θέλει να κάνει βήματα πίσω. Δεν θέλει να πάρει το ρίσκο άλλων χωρών. Και αυτή η κουβέντα που λεγόταν πολύ δειλά την εποχή της δικής μας οικονομικής κρίσης, ότι ο Νότος παίρνει τα λεφτά και καλοπερνάει, ενώ εμείς συνεχίζουμε και δουλεύουμε υπό συνθήκες δύσκολες κλιματικές, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Έτσι, δηλαδή το βλέπουμε και τώρα ότι άλλου τύπου είναι η καραντίνα στην Ελλάδα και άλλου τύπου η καραντίνα είναι στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Αυτό δεν μπορούν να το δεχθούν, αν θέλεις, ως αντίληψη. Έτσι, θα πει κανείς ότι θα μπορούσαν να προτάξουν τον ανθρωπισμό ή τις ανθρωπιστικές αξίες κλπ. Μην ξεχνάμε όμως ότι αυτές οι δύο χώρες έχουν ένα ισχυρό καλβινισμό. Είναι προτεστάντες στην πλειοψηφία τους. Και αυτός ο προτεσταντισμός τι λέει στον πυρήνα του? Λέει ότι ο κύκλος της ζωής είναι αναπόφευκτος, κάποιοι θα ζήσουν, κάποιοι θα πεθάνουν. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς όσο υπάρχουμε σε αυτή τη ζωή? Να παράγουμε χρήμα για να βελτιώνουμε την ευημερία.
Καλά, λέει και άλλα βέβαια ο καλβινισμός, και μην το απλοποιούμε τόσο, γιατί εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα λίγο παρεξηγήσει, αλλά για να μην πάμε σε θεολογική συζήτηση, να πάμε σε τελείως πρακτικά, επειδή πρέπει να βγούμε και από το στούντιο με τα νέα μέτρα συντόμως. Έχει δοθεί, η Ιταλία έδινε 10 μέρες παράταση και είπε από εκεί και πέρα είμαστε μόνοι μας με τα δικά μας μέσα. Μέσα στο κείμενο που επεκράτησε τέλος πάντων ένα συμβασμός, γιατί βγήκε τελικά ένα κείμενο, μιλάει για 15 μέρες όπου θα πρέπει το Eurogroup να φέρει προτάσεις. Τι μπορεί να εννοεί ο ποιητής, δηλαδή εν τέλει...
Ναι, καταλαβαίνω.
Και μια χωρίς πολλή ανάλυση, η Ιταλία τι εννοεί ότι είμαστε με τον εαυτό μας?
Θα σου πω,
εάν δεν κάνετε αυτό εκείνο.
Πώς το καταλαβαίνω εγώ.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε μια έκθεση συμπερασμάτων, έχουμε όμως τα συμπεράσματα αποτυπωμένα σε μια κοινή δήλωση.
Ναι, ναι.
Η έκθεση συμπερασμάτων θα είχε και νομική βάση,
εντάξει,
ενώ η κοινή δήλωση έχει μια δήλωση, είναι μια δήλωση προθέσεων. Ναι,
κατάφεραν ωστόσο να φτιάξουν ένα κείμενο ενιαίο. Ναι.
Ήταν το ίδιο.
Ναι,
ήταν
ναι.
Το ίδιο.
Ναι.
Αλλά πάμε τώρα στο τι μπορεί να εννοεί ο Τζουζέπε Κόντε. Ο Τζουζέπε Κόντε μπορεί να εννοεί δύο πράγματα.
Mm-hmm.
Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Το ένα που μπορεί να εννοεί, το πιο σκληρό, είναι φεύγω από την Ευρωζώνη.
Mm-hmm.
Τυπώνω χρήμα και προχωρώ με δικές μου ομολογίες. Οι οποίες δικές του ομολογίες μπορεί να είναι εγγυημένες όχι μόνο από το κράτος, με το μηχανισμό της συμμετοχής του κράτους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ένα μοντέλο ανάλογο με αυτό που συμβαίνει στις τράπεζες. Και το δεύτερο είναι ότι δεν φεύγω από το ευρώ, αλλά κάνω ό,τι κουστάρω. Δεν σέβομαι καθόλου τα σύμφωνα σταθερότητας, δεν σέβομαι τους κανόνες σας και εσείς κάνετε ό,τι νομίζετε. Εδώ να σημειώσουμε ότι η Ιταλία είναι μία από τις καθαρά συνεισφέρουσες χώρες, με μικρή διαφορά από τα χρήματα που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στον προϋπολογισμό το κοινοτικό λες, ναι.
Ναι, αλλά δεν υποφελείται ιδιαιτέρως. Γι' αυτό και την είδαμε να είναι τελείως ουδέτερη στις αποφάσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συνεπώς η Ιταλία θα μπορούσε να είναι. Η Ιταλία θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομία της εκεί που είναι, γιατί έχει όλες τις δομές. Έχει παραγωγή από τον πρωτογενή τομέα, παράγει λάδι, παράγει αγροτικά προϊόντα, έχει παραγωγή στο κομμάτι της μεταποίησης, έχει παραγωγή στο κομμάτι της τεχνολογίας, έχει παραγωγή στο κομμάτι της βαριάς βιομηχανίας. Είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που παράγει μηχανές από το μηδέν και καράβια από το μηδέν. Όλα αυτά κάνουν τη χώρα πολύ ισχυρή. Επίσης θα έλεγα ότι αν εξαλειφθεί η Ιταλική παραγωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχεις καμία άλλη χώρα που να την αναπληρώνει. Από τα μακαρόνια μέχρι το αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν οι αποφάσεις του Κόντε, που μερικοί τις πάνε λίγο πιο πέρα, ότι θα μπορούσε να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Όχι, εγώ εκτιμώ ότι δεν θα θελήσει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλά ζητήματα είναι ένα ασφαλές καταφύγιο. Ακόμη και στο ζήτημα μιας καλής τελωνιακής ένωσης ή μιας καλής τυποποίησης είναι πολύ ασφαλές καταφύγιο για τον διεθνές εμπόριο. Ο Κόντε δεν νομίζω ότι εκφράζει την άποψη της αποπαγκοσμιοποίησης και της διάλυσης του συστήματος αλληλεξάρτησης. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ αποφασισμένος να στηρίξει την οικονομία της Ιταλίας, ακόμη και αν αυτό θα είναι εις βάρος άλλων ιδεολειψιών της Ευρώπης.
Άρα ραντεβού σε περίπου 2 εβδομάδες σε κάποιο Eurogroup θα φανεί τι πάει να γίνει.
Δεν θα φανεί τι πάει να γίνει, έχω την εκτίμηση. Θα υπάρξει μια πρόταση ενδεχομένως που θα αναφέρεται στις χαλαρότητες επί των υπαρχόντων κανονισμών. Εγώ δεν διαβλέπω ότι υπάρχει φαντασία ή θέληση από τους γραφειοκράτες να πυροβολήσουν τα δικά τους πόδια, διότι χαλαρότητα εκ των κανονισμών και μείωση της γραφειοκρατίας σημαίνει μείωση του αριθμού των γραφειοκρατών. Θα σου έλεγα έτσι κάτι για να διασκεδάσουν και
οι ακροατές
μας και να κλείσουμε αυτό, ότι στους κόλπους των ευρωπαϊκών οργάνων ο COVID δεν αποκωδικοποιείται coronavirus discovered, coronavirus disease 1919. Αποκωδικοποιείται σαν το ακρονίμιο των 2 λέξεων cocooning and video. Περιμένουν δηλαδή να περάσει αυτή η περίοδος εγκλεισμού για να πάνε διακοπές. Όλο αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ ιδιαίτερως, γιατί είναι και εκεί δύσκολες συνθήκες. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Έχουμε, όπως είπα, περιορισμούς. Πρέπει να βγούμε λίγο πριν από το στούντιο για να αερίζετε. Και επομένως θα έχουμε την ευκαιρία όταν βγουν αυτές οι αποφάσεις να τα ξαναδούμε τα ζητήματα. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
Καλημέρα και καλή δύναμη.
Και κουράγιο και σε σένα. Φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε αύριο 11 με 12 με θέματα γύρω από την κρίση με την πανδημία, κοιτώντας την από διάφορες πλευρές, κάπως διαφορετικές. Λοιπόν, σήμερα, Σάββατο, να έχετε μια καλή μέρα όσο γίνεται. Γεια και χαρά από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. We'll be right back.